بالآلة والمؤدية. زيايا ستوريتي تا بيرسوناليتايتي مؤدية لجزائر مالتي. Insemmilkom ċaż xwiera wara l-mikrofonu u mġdejt nilqakom għattini mis-sensila l-ġdida bil-qala u l-muqdif. Għal dawk li forsi ma semawx l-ewwel edizzjoni ta' din is-sensila l-ġdida, ngħidulhom li bisem li jinstema' sajfi ħafna mħabba l-irbit tiegħu mal-baħar, din is-sensila mhijiex dwar l-istorja marittima ta' dawn iż-żejjer imma aktar dwar viżitaturi li ġew fostna bil-qala jew il-muqdif fl-imoddi u ħallew xi impressjoni jew għamlu xi ħbieb ma' xi ħadd jew kidba. Għaliex fi żminijiet bħal Grand Tours, pereżempju, li bdew iżuruna fis-sekli 16, 17, 18, fejn ħafna għaliex il-moda kienet qabdet sew li jiġu nies minn kull ġens, minn Franza, mill-Ġermanja, mill-Italja, mill-Ingilterra, iżuruna u jittawlu u bgħad żviluppat fis-seklu 19 b'nies li kienu kittiba, jew kienu pittura, jew kienu artisti, jew kienu poeti, għaliex daħlu fix-xibka tal-marina Ingliża u allura speċjalment Ingliżi kienu jsibuha aktar faċli biex jitilgħu fuq fregatina jew ħaġa jew oħra li twassalhom Malta. Imma din il-moda wkoll ħalliet warajha ċertu wirt u dan il-wirt jidher fi kwadri, jidher f'kitbiet u jidher anki f'ċerti monumenti. U għalhekk nittama li matul is-sensiela jkollna ċans anki nitkellmu fuq ftit minn dawn iż-żjarat li għamlu nies kbar speċjalment fis-seklu 18 daw ħafna Franċiżi ħallew anki djarji importanti li mhux biss poġġew il-Malta fuq il-mappa imma aktar u iktar baqgħu hemmhekk għal dejjem u nistgħu ngħidu li llum huma dokumenti prezzjużi. Min kimmana il-ġimgħa l-oħra jaf li l-ewwel mistieden tagħna kien Lino Buġejja, ħabib antik, riċerkatur, fl-istess ħin bniedem li jinteressa ruħu qabel xejn fl-isport, imma jinteressa ruħu wkoll f'dak kollu li huwa marbut mal-gżira tagħna u li joħroġ mill-istorja ta' dawna l-gżejjer. Wara kollox huwa mill-Birgu belt portwali, belt marittima li dejjem kellha ġrajja twila u li dejjem tatna stejjer interessanti. Il-ġimgħa li għaddiet Lino tkellem fuq viżitaturi li ġew Malta eluf ta' sninilu imma anki fuq dawk li ġew biss mijiet ta' sninilu. Illum nissuktaw id-diskursata tagħna ma' Lino Buġejja u nagħlqu miegħu hawnhekk fuq nies oħra li żaru Malta jew li kienu involuti f'avvenimenti li jfakruna dwar dawk iż-żjarat li oħrajn għamlu Malta. U għalhekk tajjeb li nagħlqu miegħu llum dina laqgħa tagħna simpatika u ġimgħa d-dieħla nagħtu bidu għal viżitaturi oħra. Fil-fatt tajjeb ngħidilkom mill-ewwel għandna mara li ġiet Malta li kienet ukoll imperatriċi magħrufa ħafna fid-dinja tas-seklu 19. Interessanti għal dawk li forsi qed jobsru jew jewdnu minn seta kienet. Imma dina ġimgħa d-dieħla. Thank you. naddu issa biex nitaqgħu ma' Lino Buġejja. Illum huwa pjaċi tiegħi li nerġa' niltaqa' ma' Lino Buġejja, kulħadd jafu bdejna din is-sensiela miegħu billi għamilna dawra ġenerali ta' nies li żaruna kważi kważi fi żmien klassiku, imma bqajna ġejjin sa żmien ukoll is-seklu 20 meta Malta ħadet sem l-ewwel darba fil-Logħob Olimpiku. Illum m'hemmx għalfejn jmorru daqs seklura, imma hemm ħafna viżitaturi oħra li ġew fosna. Lino, bħala riflessjoni ta' dan it-tarif li inti dejjem tiġbor sintendi inti tara minnaħa ta' sport ħafna drabija xi hija l-ewwel imħabba tiegħek. Imma mill-banda l-oħra, illum il-ġurnata Malta dak iż-żmien kienet issa sokra żgħira f'nofs baħar kulħadd ibaħħar. Illum biex tmur minn pajjiż għalhom xi fejn baħħar, illum hawn l-ajru u aktar komdu. Tilfet dik l-attrazzjoni li jiġu niżgbar żuruha fi żmien għallum. Barra politiċi, għax dawk jiġru ma kullum kien, dejja.
Le, ma naħsibx, anzi niskanta bil-numru ta' ċelebritajiet li jiġu jżuruna minn kull aspett. Ftit qabel aħna semmejna il-pjano, issa taqbel u ma taqbilx mal-disin tiegħu imma bniedem ta' fama internazzjonali.
Jagħmlilna onur ukoll.
Beltana daqshekk mill-biċin huwa onur.
U tajjeb ngħidu ħankunu ġusti ma' kulħadd ukoll u nibbilanċjaw li Pariġi għall-inqas li jien mhux spiss hemmhekk l-ewwel wieħed li jsemmuli, jiġifieri ħafna nies li għandhom ċerta kultura, ma li tkun Pariġi u tgħidilhom li inti minn Malta, pjano, intom qed jagħmilkom proġett u pjano, jiġifieri huma ferħanin u għandu xogħlijiet, għandu xogħlijiet.
Ma nafxu xu l-ċentru Pompidou għamlu xu hawn.
Fejn Sendeni, il-kumpless kollu li hemm kulturali.
Hekk nibda bil-Franċiżi naħseb ma nkunx nistgħu nieqfu. Allura għan nitkellmu fuq l-aħħar viżitaturi li kien.
Bħal pjano, min ġi u forsi ma ġiex b'xogħol li ma ġi hawnhekk biex jagħti forsi wirja għall-mument u jitlaq.
Titilu għaw, nista' ilu, kellna fostna, jiena nqisu l-aqwa kompożitur preżenti li għaw għall-inqas fost il-kompożitur ħajjin l-iktar il-mużika tindaqqija tiegħu u qed ngħid għal Carl Jenkins li kulħadd forsi jitmax il-biċċa mużika spiritwali tiegħu bħala Diemus żgur li semgħu il-Palladio, mużika tan sabiħa. U dan, xeħ mistaxinu ġi fostna, mux ġi Malta biss, imma kien il-Mediterranean Conference Center u għamel il-premier personali ta' The Peacemakers, li għalija ġi u stess l-unika darba oħra li mar personali biex jagħmel premier kien New York is-sena ta' qabel għal din l-istess biċċa xogħol li jagħmel. U kellha ħafna relazzjoni ma' Malta, Alex Kanta qed jien li donnu ma tantx instema' ma nafx il-għala. Ma tantx il-għala. U di ħasbitna ħafna jien imma l-għala, il-għala. Għax jekk inti tfittex fuq l-internet, issib ukoll anki fuq din premier ta' Malta.
Peacemakers is a new piece I've written. I can't remember the initial kind of genesis of it all. It was an idea to write a piece of music where the words were about peace. So the obvious names came to mind: Mandela, Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King, Mother Teresa. There are two choirs involved, both directed by Simon Halsey, who runs the Radiofunk Choir Berlin, known as one of the great choirs in the world, and also the CBSO, City of Birmingham Symphony Orchestra, Youth Chorus.
I'm performing in the piece called Solitude, which is a sort of instrumental interlude.
The other choir that appears on two of the movements is the really big chorus. Our aim was 1,000 voices, but it sounds so grand, and it's like a marker, you know.
Ma narfux napprezzaw biżejjed daw l-affarijiet għax imbagħad mista ngħidu li maħobbux il-mużika għax meta tqabadha mal-Eurovision pereżempju, ara x-frattarija minn.
Jo forsi għalhekk irbi ikun hemm sens ta' bilanċ. Aħna jekk ikollna Joseph Calleja wkoll għandu pjaċir.
Nisimgħu.
Imma dan, Carl Jenkins u hekk kienet relatata ma' dak iż-żmien din miġja tiegħu f'Malta, għal raġuni li t-tema kienet The Peacemakers. U t-tema kollha l-paċi miegħek. Dik il-ġimgħa kienet il-festa ta' San George Preka, da ġara jumejn wara. Kienet din composition tikkonsisti minn siltiet Martin Luther King, Gandhi, Mandela, nista l-paċi. Anki mill-iskrittura, anki mill-Koran, ġifiri, kienet xi ħaġa sabiħa, imma tema prinċipali, il-paċi miegħek, il-paċi miegħek, il-paċi miegħek. Jiena kombinazzjoni kont qed nisma' programm u indunajt, smajt. Is-soltu xi biċċiet tal-mużika, eżempju, pal-radio nieħu pjaċir nismagħha, għad jemus nieħu pjaċir nismagħha. U ħafna għandu ħafna kompożizzjoni oħra. Mużgru mandu xi konnessjonijiet ma' Malta li missieru ma kienx minn iċċer school teacher fil-British period jallimgħu Malta wkoll ma dak hija parti. Nispera li personaliet bħal din intuhom l-exposure li xirqilhom biex anki nollu l-status tagħna. Għal Belt Valletta Cultural City of Europe 2018 li ġiet jippreparaw programmi tajba. Jiena mill-esperjenzi tiegħi forsi wieħed jagħmel anki kompetizzjoni ta' plejs iffokati fuq il-belti ma fuq nis storiċi kbar li żaruna, per eżempju, fuq il-Caravaggio. Naf li hemm play bl-Ingliż hija interessanti ħafna u personijiet oħra jinħolqu biex ikollok il-belt ukoll fiċ-ċentru ta' dawn l-attivitajiet.
U anke nafu li ma' żmien li waslu l-Ingliżi jew baqgħu jiġu daw il-Grand Tours kienu jiġu fis-seklu 18 kavalli ukoll. Naħseb fiż-żmien l-Ingliżi bdew isibu l-vantaġġ li l-vapuri tagħhom imorru kollhom.
Fiż-żmien l-Ingliżi hekk mhux Grand Tour jew le ġi Lord Nelson.
Ma
ġiex waħdu ta'.
Naħseb ġi għall-Grand Amour mhux għall-Grand Tour.
Ħanara ta' x'mod ġi. Ma lady Emma.
Għalhekk għatlek għall-Grand Amour mhux għall-Grand Tour li. Dik menaġġ għat-twani.
Ma mar il-grotta ta' San Paul, eh?
Ukoll.
Ġab
il-maħfra.
Ma kellek dal-person ġejjin
u
sejri.
U kellek ħafna pitturi mill-Ewropa, fotografi.
Għandek
il-ħaġġej. Shellings min kien?
Da William Shellings.
Ed nitkellmu William Shellings fl-1627 twilet u miet fl-1678 is-seklu
14. Dan ġie hawnhekk bħala parti mill-Grand Tour, incidentally mar ukoll il-Grotta ta' San Paul bħalma marru wkoll pitturi oħra, imma interessanti l-iktar għar-raġuni di William Shellings nafu anke id-data għax dan ħareġ ktieb.
Dezil, de Sicil, li pari ed
Malt. Umbat ħarġun f'erba volumi, barra t-pinġiet li għamel, il-pittura, li jo marufa ħafna. U dan rabat kimma grup, probabilment ġew mal-Grand Tour.
Esu Cruz. Kif jgħamlu.
Imma u naturalment ħall-opportunità biex penġi. U darba minnom nafu d-data eżatt, għax ħalliha fil-pittura li penġa ta' Witherroom, Witherroom. Iġifiri qed ngħidu limiti raba dingli tal-post fejn kien. U 20 ta' Settembru mar mal-patrijiet fuq Kerettun jagħmlu piknik ġol-kampanja. U l-ilma nieżel Settembru għall-Avolja għax hemmhekk hemm l-qattara l-ilma jinżel u għaddew ġurnata hemm jara l-frott bnin li kien hemm kull kwalità qal ta' kull kulur l-istessa l-għeneb. Għal benna li ma bħala, ġifiri, u deskrizzjoni tal-lokalità u mill-lider kienu laħin daċħi
mxħazin,
għax on the way, jgħat il-deskrizzjoni ħelwa taħħa.
Mink il-deskrizzjoni li, u inti l-lum fundajt il-Ramblers Association, tara li Malta kienet tħaddar iżjed fis-seklu 17 mill-lum, per eżempju.
Naħseb, jistajkun, jistajkun.
Għabal kienaw il-kem
ismani, ma dik iż-żona. Sajfu xitwa dejjem tħaddar.
Xem l-ilma forse.
L-ilma, mill-qattara. Imsar ukoll l-Aramis Project, il-proġett ta' Aramis 10 snin ilu, iva eżattament 10 snin ilu, l-Ewropa tat donazzjoni biex komplu ikattru l-irrigazzjoni tal-ilma skont il-proġett li kien hemm tal-ara ta' qabel. Infatti hemm merja nsimha il-qattara. L-ilma nieżel, l-ilma nieżel, sajfu xitwa. Vizitatori oħra li aħna forsi għandhom x'jaqsu mar-Ramblers jekk kien qisu il-monastiċiżmu f'Malta. Fejn beda? Ħafna jsostnu li fl-art ta' Sanart li għandek utliem u wit sabiħ tal-ġen li għandek ukoll x'aqliba bejn Rabat u ħad-Dingli fejn għandek il-Knisja tal-Nunzjata u l-Konvent Antikissimu tas-seklu 13 u 14. Hemmhekk aħna wkoll ir-Ramblers ninkluduhom dal-postijiet fil-mixjiet tagħna. Ringrazzjuhom u l-organizers tagħhom li kull ġimgħa hekk mhux darb tiegħi fil-ġimgħa jagħmlu dawn il-mixjiet.
X'jista' jagħmel dak li jkun x'għandir jgħin anke biex ixerret idea tajba.
Jidħol fuq
il- X'jista' jagħmel dak li jkun jrid jisir jaffiżjed dwar daw iż-żjarat u
jidħol fuq il-website tagħna. Jew jħod Ramblers Moltam, jew Ramblers Associate, u jkollu d-dettalji kollha. Biex nagħti iktar dettalji, il-mixjiet ikunu wkoll avżati minn qabel, l-ewwel ikun hemm tal-ħarifa, jiġifieri nibdew minn Ottubru sa Diċembru, bid-dettalji ta' fejn iltaqgħu kemm itwila hekk ċirkolari, hekk hix grey baby jew siġri
jiskont
kollha
bil-mixjiex.
Hekk kux ċirkolari jew le, u mbagħad joħroġ il-programm tax-xitwa, jiġifieri minn Jannar sa l-ħadd ta' Marzu, u mbagħad tal-spring. Issa mbagħad fis-sajf isiru wkoll x'aħna nsostnu li nafżawhom minn qabel biex imorru naraw pereżempju s-sunset. Glorious sunsets li aħna għandna magħna li tant u ma tant sbieħ il-barranin tant japprezzaw.
Bil-qala u l-moqdi fil-lum li nobuġeja e għat jiftakar fiż-żjarat li kienu jagħmlu speċjalment fis-seklu 19 dawk l-artisti, poeti u kittieba li sabu ispirazzjoni f'Malta. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Lin, waħda mill-affarijiet li insemmu wkoll fil-bidu dal-seklu kienu il-poeti Ingliżi. Meta ġew l-Ingliżi jiena dejjem ngħid ma nafx taqbilx miegħi imma naħseb li dina ma tantx tista' tmerija. Li malli Malta daħlet taħt l-Ingliżi fis-seklu 19, peress li hawnhekk kien nagħtaw ħafna influenza Taljana, italjanizzata jkollna ngħidu, għax Malta ma kienx Taljana, ma kienet
ma
kollox bit-Taljan, sewwa. Nies magħrufi, kittieba poeti magħrufin Ingliżi bħal Dickens, per eżempju, li kien jgħix fl-1840 f'dawk iż-żminijiet 50, kważi kważi ħadd ma kien jaqrah jew ħadd ma kien jafu għax l-Ingliż ma kienx għadu mxerred biżejjed, kulħadd kien jaqra bit-Taljan. U Dickens issibu bl-Ingliż dak iż-żminu biex bit-Taljan. Tant li anke jew kien fuq Malta da u tkellem fuq Malta meta kienet f'diskussjoni fil-House of Commons u għandu anke novella.
Dickens żgur imbagħad.
Iġber fuq Ruġier.
Fuq Ruġier dak il-baħri li kien qalbieni, eċetera.
U salva ħafna baħrin Ingliż. Imma Malta ma ssib kważi xejn fuq u f'dak iż-żmien kontemporanju tiegħu. Dan ifisser li ma ġewx poeti jew nies magħrufa Ingliżi fis-seklu 19.
Anzi, mill-bidunet, forsi ġie fuq raġunijiet ta' saħħa, Samuel Taylor Coleridge.
Poeta.
Ta' The Rime of the Ancient Mariner.
U ġie għawa biex jieħu saħħu ma jibqax jiddependi mill-opju.
Ġgu, ġie il-famous lover Lord Byron. Li jena
insemmi. Ma tanċoċ bitu l-Belt Valletta, għal-kolla,
garaċ. Belzent, Belzent.
Ġalitu s-saffar bil-Malta.
Imma mbagħad, għaw min jgħid li Malta kienu qed jiġu fil-bidu tal-ħakm Ingliż hawnhekk, biċċiet żbieħ tal-irħam mill-Akropolis. Lord Elgin li issa jaħlu d-dipar il-Fidius Scott, kwaħda mil-poeti.
Famużi daw Elgin Marvis.
Dakin l-issa għedin l-Elgin Marvis l-Ingilterra, kienu jinġarru għaw Malta, mux biex iġu għaw Malta, għal-raġuni. Fitriqitom, isib, regata ġeja li Malta u jinżlu għaw maċċat, li kellhom influenza kbira, mux biss fuq il-Maltin, anke fuq il-vizitaturi. Infatti, Lord Byron, li jinsemmiħ poezija fil-ktieb, meta insemmi l-Assirjani li vvintaw iċ-ċarjet, dan għandu l-poezija d-baqbaq, The Destruction of Sennacherib. The Assyrian came down like the wolf on the fold and their covers were gleaming in purple and dak il-ritmus jie. Imma ukkoll ispirat jew indannat meta jara dik il-erda tal-Akropolis b'dawk l-irħam fuq Pinta War femmek kiteb mbagħad poezija kontra Lord Elgin li kien responsabbli tagħhom dawn u biex jattakka wkoll il-John Keats li kiteb Ode to a Grecian Air. A beauty is true, true beauty. Dawn kellhom dawn il-marbles fuq ix-xatt ta' Pinto, il-belt, effett anki fuq l-artisti Maltin, fuq il-periti Maltin. Għax Malta daħlet ukoll il-Grekomanija kull ma hu Grek huwa sagru, huwa sabiħ. Ara daqsxejn il-monument ta' Vincenzo di Mek. Tal-barakka tisfel il-monument li l-ser Alexander Ball 1810.
Il-mausoleum.
Kol mausoleum. Il-neoklassiku kolonni sabiħ fuq il-port bis-simbolizmu Grek. Dan kollu ġara għal-raġuni li daħlet din il-Grekomanija nsejħa lajn. Għax faċċata tagħhom on the big side dak imbagħad kienu bnew l-Ingliżi. Neoklassiċiżmu.
Komplement.
Il-Benin titħadd miegħek kemm il-darba tal-Università l-Antika bidluha għamluh forma dagħi. Il-pilastri għandek il-main guard. Il-Kniża tal-Mosta kollha fl-istess perjodu. Kollha kienu ispirati minn dawn il-marbles li kien hemm fix-xatt tal-Bejn. Kont iltqajt mal-Ministru tal-Kultura qed magħha l-Akropolis meta kont hemmhekk l-Akkademja Merkuri. Li għadhom qegħdin ukoll jikklejmjawhom il-Grieg.
Titolbu l-allura.
U incidenti li għax hemm differenza minn ċerta ħatfa ta' affarijiet by right of conquest milli kif kienu dawk, dawk ma kienx hemm right of conquest, allora forsi hemm bażi li inti tista' tħodhom. U hemm moviment l-Ingilterra li jridu jirriturnaw jew parti minnhom.
U kif ikunu fiż-żifna ngħidu hekk dawk mistgħu jiġibulna lura il-kanun ta' Ximenes ukoll.
Eżatt, eżatt.
L-Ingilterra hija għax waħed isemmi x-xabla li jittieħdet b'mod legali minn hawn alla volja f'konkwista. Imbagħad ma jsemmi l-affarijiet li hemm l-Ingilterra.
Firi poeti kienu u għadhom jiġu. U għadhom jikbu fuq Malta, awturi issa kienna tajjeb semmu l-awturi li qed jiġu donnhom issa skoprew l-assedju l-kbir. Blockbusters, Tim Willocks, The Religion. Kelli xorti li ndawru jiem mal-Birgu. Li Ximitar, Bedrock, kollha dawn.
Li wara kollox għamilhom kien blewa nies bħal Walter Scott.
Walter Scott, sku.
U Schiller rux vera li kienu qed jibu.
Schiller, kitab ħafna fuq u Peter Saracen Englund. Schiller kien bela play fuq Malta manalija ma spiċċajiex. Jiġifieri Malta tiskanta minn kull aspett dejjem kellha din importanza. Grand Tour inkitab ħafna. Imma rajt fuq incident li huwa daqsxejn umoristiku fuq dan il-Grand Tour. Dan ġew grupp Ġermaniżi f'nofs is-seklu 18. U sorġew ħdej Sant'Angelo. U ġew il-ħamis. Tinsiex la dal-ġimgħa, sal, esaġerat.
La bajt, la buti.
U dawn marruf taverna il-Birgu kienet immexxija minn waħda Marokkina, kienet magħrufa din, tagħmel ħaruf speċjalment. U xalaw barħdu kem felħu u da. U xaħat ma rinforma l-ingużitu. Zablu rasu ma l-lewe.
Ma raw xej
minn bajta
ma raw.
Kemem poeti, kemem kittiva, kemem historian.
Anka kienem pitturi, uġveda.
Kellek laħwa xrans, tlieta l-juma. Kellek Brockdorf importanti ħafna wkoll, dak iż-żmien ma nistax ma xiex ritratti, u minn kien jiġi Marti kien irid timgħu xi minjatura. Għalhekk il-Murand Brockdorf jew tixan Brazil u jagħmlulu pittura tal-aħdem. Imma wkoll kemm konna sensittivi fil-passat. Il-Brockdorf Circle, il-għala kien jisejjaħ hekk. Għax dan dak iċ-ċirkoli hemm l-issa mirdum ħdej il-ġgantija ta' għawdex, dan Brockdorf meta kien hawn għamel tpinġija dettaljata tiegħu għara nafu bid-detta u mhux lilu biss, għamel ħafna postijiet oħra li huma storiċi ilu forsi s-santi l-fu. Per eżempju, Brockdorf li xi għaxar snin ilu l-Librerija ta' Malta ħarġet l-inċiżjonijiet tiegħu. Hemm jurik ukoll kellu instructions biex jagħmel ukoll pinġija tal-folklor ta' Malta. Ġifri għandek mela x-trans li jħud minnhom dawn kienu jmorru Kostantinopli għamlu il-pittura hemmhekk imbagħad jerġgħu jiġu ma' Malta kienet il-bejż tagħhom. Anki Ellis li grazzi għal ħila tiegħu ħallina dawk ritratti antiki li għadna nużaw sal-lum ħarġu ħafna kotba albums speċjalment tal-Port il-Kbir.
U tal-dejn li baqgħu miżmumin
u għandna l-poplu Malti għandu jkun grati anki għall-werrieta tiegħu li taw l-opportunità biex dawn jixxandru, biex dawn jiġu pubblikati. Konna lucky f'dan l-affarijiet u xejn. Issa irju semmu wkoll kemm ġew arkeoloġi barrajna semmejt l-Archibald Seitz li sfortunatament m'għandniex dokumenti fuq u ma sibx. Imma mbagħad kellek il-famuż Professor Evans. Għadu jiġi Professor Trump. U ħafna oħra minn jaf kemm ġew Taljani wkoll. Fil-missjonijiet differenti ġifieri għandek kwantitajiet kbar.
Naħseb ukoll Malta bdiet bit-tempi. U naħseb baqgħet tattira ħafna drabi, pereżempju dis-sena qed niċċelebraw l-ewwel ċentenarju tal-Kungress tal-Ewkaristija. Jiġifieri nistgħu ngħidu li Malta kienet ċentru li tattira ħwejjeġ ta' devozzjoni, ma fl-istess ħin huwa turiżmu wkoll.
Eżatt, ix qed issemmi l-Kungress Ewkaristiku tal-1913 li Dunkarm kiteb poeżija.
U għanna
Kristurea ta' Xortino l-isbaħ wieħed mill-isbaħ monumenti ta' Xortino. Imma wkoll u din hawn wkoll donna ma narfux il-kapaċitajiet tagħna. It-tadorjam nadura Kostja Divina ta' Karwana dik titkanta l-Vatikan. ċitmin snin ilu kontjena u Don Juan morna taverna għal xi kommemorazzjoni ta' Mattia Preti, ċelebraw anke din is-sena, u bat morna Kożenza biex naraw l-katedral. U aħna u deħlin nisimgħu l-kant ta' Doria Mostja Divina. Tana ġen morna nsibu l-kappellan għal nagħdu. Universal. Jien għamilt kont suġġeriment biex meta jiġi l-Papa nsemmuhulu.
Forsi, ma palli ġifiri għaw ħġdi.
Eżatt.
Jistak dik oħra ta' minn jesemmija forsi għal-għabija. Malta kattoliċissima ħana jidu għadda xej sarkazmu. Għatma ġi papa. Għatma kien zarna la volja bipu għadba konna.
Ma nafx meta.
Taħt l-Ingliżi. Meta ħarab. Ovvjament, diffiċ li kien se jkun għaw.
Eżatt, għalla kont. Se jkun għaw.
Taħt l-Ingliżi forsi tibda tifima għaliex l-Ingliżi ma kellux kattoliċi. U għallura ma kellux xie entuzjazmu.
Kienu jżommu relazzjoni tabba kemm jista' jkun.
Immensament. Imma mbagħad laqgħa waħda. Il-papa ġiet l-darbiet.
L-darbiet.
Ġiet l-darbiet papa għaw t-snejn stess wieħed u wieħed li kellna.
Għaxraq tissemmi anki il-reliġjon u l-katteliċiżmu u bdejna b'San Pawl. Semmejt fil-bidunet l-importanza wkoll tal-insara muskolari. U kif da re-enacted dik l-idea tal-1881 meta aħna kellna xorti naraw mill-bidunet il-film Chariot of Fire li huwa evokazzjoni tal-lob olimpiku tal-1924 li saru Parigi. Setting rilanti li l-esta David Putman biex ħoloq dan il-film Mixxejn tal-Games ta' Parigi u tal-protagonisti ta' dawn il-Games. Ġifieri Harold Abraham, Ludi, Eric Liddell, Skoċċiż, metodista ferventi. Li bħal San Pawl dan rid juri wkoll il-fidi permezz tal-isport. Mhux l-ewwel darba nara wara ġirja sabiħa jinġabru n-nies u joħloq il-metafora. Kienet ċena sabiħa li wara r-rebħa imura servizz f'Knisja Metodista ġo Pariġi u jaqra miċ-ċiġbieħ mill-iskrittura. Imbagħad għandek il-quotations tiegħu. God made me fast to run is to honor him. Ħafna affarijiet oħra bħal dan.
Wara kollox naħseb għadna narawhom anke fil-futbol illum.
Iva
jiskorja xi ħadd ħares il fuq.
Yes.
Joħroġ għall-logħba jrott is-sarib.
Iva,
iva. Dawn affarijiet li naraw il-papa kollha jagħmilhom.
Eżatt.
Issa kif.
Issa kux forma ta' twemmin jew le huwa skur imma.
Issa kun forma ta' biża' wkoll ħana
jdu. Jista' jkun.
Joħossu eċitat għaliex joħroġ
ta'. Ma jemx il-biża li għamluwa, jina kif għattejt il-għattu pjaċir s-semmija, għax il-vera t-idder, jina ma nafxa
d-nisnara. Manifestazzjoni tal-fidi.
Eżattament, eżattament, eżattament.
U dan. Nota jien li meta jkunu, per eżempju, torok, xorta għandhom sinjali bidejhom.
U din manifestazzjoni.
Il-Mekka,
manifestazzjoni rajni anki fil-kantara tabib Gianluca. Li saħan sitra fis of l-Ingilterra għamillu elogju.
Minħabba li
saħan. Imħabba li dan u koll, ma li xoq saġara u għax. Imma jem edha, jem edha, ġifiri il-fidi li turija ma għamxej ħazine kinti konvint mill-fajtek, ma nix ikollok biża taħat. Issa bieħa taħħadin l-istorja ta' Chariot of Fire, per eżempju l-għala u koll. Chariot of Fire, ħafna jistaqsu. Chariot of Fire xan biex jaqsam l-Olympic Games.
Mela għadi r-Ruma fil-żmien il-gladjaturi, għaw?
Putman, daħħal dak li nadullu da' żmien it-tieni innu nazzjonali Ingliż, Ġerusalem. Fatti parti minn Ġerusalem daħlu anki The Green and Pleasant Land, kif semmi għal-poezija William Blake, imma mbagħad għandu tliet linji: Bring me my bow of burning gold, bring me my apple of desire, bring me my soul, O clouds unfold, bring me my chariot of fire. Mbagħad ġiet magħmula mużika ta' Hubert Parry u kif tliet tindaq fil-last night at the prom u manax Joseph Calleja kienx kadda għal din l-okkażjoni. U din idaħħala biex juri it-tradizzjoni Ingliżi u jara r-reazzjoni ta' Harold Abrahams li kien ludi ma tħanx kien jemmen fit-tradizzjonijiet. Kien ambizzjuż mhux għall-quddiem minn għalija mill-Litwanja imma l-eżempju ta' Eric Liddell, eżempju li għadu ħaj u jidher sal-lum għax it-tiġrija tiegħu kienet il-ħadd u dawk purismi ma riċieġ it-tiġrija tal-100 meters fejn hu kien il-favorit. Dawk ċar jidri fil-440 yards għax dak iż-żmien bil-yards kienu li peru kien jiddomina kollox għal bor kien fi Franza m'għamlux bil-meter u rebaħ. U rebaħ in world record time. Imma sabiħa li da baqa' steadfast mal-fiti tiegħu anke Scotland. Fin 1936 mar jiena qatt ma missieru ġo ċajna fil-missjoni, meta kienu ġew il-Ġappuniżi, il-familja tiegħu telqet li l-kana u baqa' hemm u miet fil 1944 ġo raħan żgħir fiċ-Ċajna li saħansit nagħmlulu monument. Storja interessanti immens. Il-follow-up jiena qatt insiba wkoll fuq l-internet għax il-film jasal sal-vittorja tiegħu u reception li kellu. Meta waslu l-Ingilterra u Skotland, il-mużika ta' Vangelis. Vangelis baqgħet isa timbru tal-isport.
Hemm naslu fit-tmiem il-laqgħa tagħna ma' Lino Buġejja llum fit-tieni edizzjoni ta' Bil-Qala u l-Moqdif nittama li l-konverzazzjoni leġġera għatatilkom ċertu kurzitajiet u forsi anki provokatkom biex terġgħu taqraw xi kotba jew tħarsu li xi poeżiji li forsi Lino fakkarkom fihom. Żgur li Malta fis-seklu 19 meta kellna dawn iż-żjarat kienet Malta differenti minn dik tal-lum. Kienet ukoll differenti minn ta' qabilha, imma il-fatt li Malta tibqa' gżira mdawra bil-baħar u partijiet li mhumiex daqshekk imbeda tibqa' tattira daw żjarat, mhux biss dawk iż-żminijiet tal-qala u l-Moqdif, imma anke fiż-żminijiet tal-lum. Kif intbaħtu wkoll miż-żjara ta' Carl Jenkins li kellna fostna din is-sena stess. Fil-waqt li nistidinkom biex il-ġimgħa dieħla terġgħu tinaqdu magħna, kif għattilkom iktar kmieni fil-programm, għandna żjara li forsi ftit jafu biha ta' imperatriċi magħrufa fis-seklu 19 li ġiet Malta ma' Bina Prinċep. Interessanti ferm dawna ż-żjarat li kien ikollna fil-gżira tagħna u li possibilment ħafna minn dawk il-Maltin li ma kellhomx rabta mal-Ingliżi mill-viċin minħabba l-impieki u ma kienux ikunu il-belt ftit li xejn kienu jkunu jafu x'inhu jiġri fl-ibliet, għaliex forsi kienu jkunu maqbudin fl-irħula, fix-xogħlijiet tas-sajt, tal-biedja tagħhom, u għalhekk kienu jkunu xi ftit maqtuajn mit-toroq ewlenin li minnhom kienu jgħaddu dawn il-personaġġi. Imma bad kien ikun hemm festi oħra marbuta mal-monarkiji Ingliżi speċjalment. Li allura kienu jinnutaw li dikinhar kienet jiġri xi ħaġa forsi ferm ikbar. Fis-seklu 20 il-ħajja reġgħet inbidlet u naħseb li għalkemm iċ-ċelebrazzjonijiet issuktaw din il-ġimgħa li għaddiet għad kemm ftakarna wkoll fl-inkoronazzjoni tar-Reġina Eliżabetta t-tieni feluq is-60 sena tagħha Malta fl-1953 60 sena ilu żgur li monarka ġdida, speċjalment dik il-prinċipessa li kienet Malta anki qabel ma laħqet Reġina. Kien ikollha impatt abbastanza kbir fuq il-popolazzjoni. Illum dak kollu għadda u baqa' biss fl-istorja. Sakem neġam li taqaw, ġimad diħla minnaħa tijaj ċar xwire, inser minkum. Thank you.